Las pasadas navidades fallecía en un trágico accidente de tráfico José Manuel Díaz Maseda, periodista, pues conocido por muchos, de un gran profesional de la televisión de Galicia, que además, pues por ejemplo, pertenecía a los Troyanos de Compostela. Pues precisamente vamos a hablar con el vicepresidente de Troyanos de Compostela, Juan Carlos Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos.
Bo día.
Fixéchedes unha homenaxe a José Manuel en Cedeira, na súa vila, non?
Sí, bueno, como sabes que ti foches compañero del tamén, a situación foi moi trágica porque ele faleceu o 23 de decembro do ano pasado e non houve posibilidade de facer ningún acto funerario de despedida, e cando isto pasa, pues, os duelos de unha forma se enquista, ¿no? Entonces, ante esta situación de en plena pandemia, de non poder facer absolutamente nada, ni siquiera despedirnos de alguna forma e arropar a súa familia en un momento tan duro, unha morte inesperada, que sabedes que foi un accidente de tráfico, pues pensamos en que sería bono no verán, cando chegar o verán, si as normativas sanitarias permitían, pues facerlle un pequeno acto íntimo. De feito, estuvo presente a súa familia, os pais, a filla, a uns tíos, primos, o alcalde de Cedeira, e bueno, e os amigos que se poderon acercar a este polideportivo donde fixen o seu acto.
Unha auténtica desgracia, pues, o falecemento de José Manuel. Entón, ele era tuno e formaba parte da agrupación Troyanos de Compostela.
Sí, ele era dos membros fundadores da agrupación de Troyanos de Compostela. Troyanos de Compostela é unha agrupación musical que nos seus objetivos está recuperar a música que facía tú na Universitaria Compostelana de Santiago, claro. Nos anos en que se editou, en que se escribiu a novela A Casa da Troya, que sobre o ano 1888-1890, sobre esos anos, que eran casi todos temas de compositores galegos, como Os Teus Ollos, ou como Alfonsina, ou como Unha Noite na Era do Trigo, etc. Temas que logo foron clásicos. Incluso hai algún tema, como Viva Galicia, que podemos recuperar de un arquivo na Diputación. E él anteriormente, que antes de entrar na Televisión de Galicia, él estuvo estudando Medicina, e en esa época que él estudaba Medicina foi cando estuvo na Tuna Universitaria Compostelana, e despois deixou precisamente cando abriu a Televisión de Galicia, porque foi un dos primeiros periodistas que entrou na Televisión de Galicia.
Sí. Como recordades a José Manuel Maseda? Como era él? Como amigo, como compañeiro troyano?
Era un home alegre que sempre estaba disposto, pues, para botar unha man aos demais, era un bo amigo, un bo compañeiro, era un bo músico. Era unha persona que lle apasionaba sobre todo pois, a música, compartir cos amigos pois unha taza de viño e unhas cantigas. E despois, como profesional, evidentemente, se coñecedes todos, foi unha persoa que quería moitísimo o seu medio. De feito, a Televisión de Galicia nació con él en ese sentido. Ten a honra de ser un dos que falou o primer día, creo que xunto con Monsantiso, se non lembro mal, unha compañera vosa, cando se puso aquela carta de axuste en la CIVA Televisión de Galicia, e unha persona que recordamos, bueno, lembramos con moitísimo cariño. Como digo sempre moitas veces, ninguén morre de todo mentras haya xente que o lembre con cariño aquí, e el deixou moitos amigos precisamente pola súa economía.
Sí, señor. Juan Carlos Díaz, vicepresidente dos Troyanos de Compostela, moitas gracias, moi bo día.
Gracias a vos por lembrarnos de José Manuel, unha aperta forte.